Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur și astăzi suntem alături de dumneavoastră, gazdele ediției de față, Tara Bordeanu la microfon și Laurențiu Bogan în regia de emisie. Gabi este un tânăr care a cunoscut bucuria, apoi tristețea, până la cel mai profund ungher. Mai târziu, prin munca asiduă, s-a ridicat pe propriile sale picioare și a spus cu tărie că nu este singur, fiindcă Dumnezeu este alături de el și chiar a văzut lucrul acesta întâmplându-se în viața sa. Ar fi putut alege ascensiunea profesională, însă viața l-a învățat că oamenii au nevoie de oameni. Așa că a înființat asociația Șansa Ta, pentru ca oamenii să se apropie unii de alții. Doar în câteva cuvinte am descris pentru dumneavoastră trăsăturile de caracter reprezentative ale invitatului meu de astăzi, Gabriel Ciubotaru, președintele asociației Șansa Ta, o asociație dedicată creșterii calității vieții sociale din România. Gabi, bine ai venit la microfon, mai bine zis, bine ai revenit.
Bine v-am regăsit, bună dimineața.
Suntem în direct timp de oră, alături de noi sunt ascultătorii noștri care ne urmăresc cu atenție și de asemenea le spunem că pot să și intervină la numărul de telefon 0314 378 379, relatându-ne și indicându-ne cazuri sociale care au nevoie de susținere și în același timp exprimându-și dorința de a se implica. Este o provocare pe care o lansăm în această dimineață în cadrul emisiunii Nu ești singur. Pe de o parte vorbim despre cei din jurul nostru care știm că au nevoie și putem să îi numim, dar în același timp mi-ar plăcea să primim telefoane din partea oamenilor care și-ar exprima dorința să lucreze alături de voi în cadrul asociației Șansa Ta. Gabi, aș vrea să te întreb pentru început, care este motoul tău în viață, înainte de a vorbi orice altceva?
Păi eu cred că motoul în viață mi l-am construit. Am avut la început alt moto, după aceea altul și acum m-am gândit că atunci când investesc în oameni, Dumnezeu va investi în mine.
Fără să îl condiționez pe Dumnezeu.
Fără
și să-i spui, hei, pentru
vezi,
am investit.
Exact, atunci când oamenii îți dau energie, îți dau speranță, îți dau lucruri pozitive, te motivează să completezi anumite goluri și atunci Dumnezeu intervine și te ajută și pe tine acolo, unde mai poți să faci față.
De fapt,
când lucrezi cu oamenii, e o profesie destul de dificilă.
Ce te-a învățat pe tine viața până acum? Ai spus că ai avut mai multe devize în viață de-a lungul timpului.
Păi, viața m-a învățat să descoper lucruri noi și să am încredere în oameni și să am curaj.
Poți să ai încredere în oameni?
Da, atâta timp cât tu le oferi o încredere.
Și dacă se întâmplă ceva negativ?
Înveți din ele, din experiență.
Și nu-ți pierzi încrederea?
Nu, nici n-am timp.
Nu ai timp?
Nu. Oamenii sunt niște ființe create de Dumnezeu pentru fiecare are un dar. Oamenii au foarte multe daruri. Numai trebuie să știi să le descoperi darurile lor ca să-i pui să facă ceva. Eu așa am considerat. Acum că problemele sociale, economice, financiare, familiare, emoționale aduc ca lupta pentru supraviețuire oamenii să te descurajeze într-un fel, prin mințindu-te sau neimplicându-te.
Înșelându-ți așteptările.
Exact.
Promiți și nu fac.
Asta este șansa ta, să-i oferă încă o șansă. Dar monitorizată. O șansă în care să-l ajuți pe om să-i dai posibilitatea să facă încă o dată, dar să fii mai atent. Pentru că atunci când ești atent și el își dă seama că odată ce a greșit, nici mai permite să greșească a doua oară, pentru că își pierd anumite drepturi de a fi ajutat.
Și a treia oară? Aplici ceea ce ai spus mai înainte.
Nu.
Cum?
Lucrăm foarte mult cu cazuri sociale și au tendința să ne păcălească. Probabil așa este.
Să profite.
Să profite, da. Și atunci noi analizăm.
E un stil de viață deja.
Este. Trăim într-un secol în care rar mai găsești oameni care să fie. Și atunci noi le spunem, uite, știm ce ai în plan să faci lucrul ăsta. Trebuie să faci asta. Le dăm niște meniu, le dăm. Și trebuie să respecte meniul acela ca
un
să
reper.
Iasă. Un reper.
Și...
un meniu social, așa le spun eu.
Meniu social, interesantă denumire. Aș vrea să vorbim astăzi, pe scurt, despre proiecte pe care le-ați desfășurat de-a lungul timpului și care au rămas un reper. Eu am verificat un pic, deși știam asociația Șansa Ta de multă vreme, totuși am vrut și anul acesta să văd ce s-a mai întâmplat și cu ocazia aceasta am verificat și ce s-a vorbit despre voi în presă și ce ați făcut și ce proiecte ați dezvoltat și am văzut că am constatat cu plăcere că ați rămas un reper în domeniul social pentru activitățile pe care le desfășurați. Fără ca asociația să fi fost constituită cu un suport financiar considerabil care să o determine sau să o ajute să se ridice în topul asociațiilor, ci pur și simplu prin dăruirea voastră. Am constatat cu plăcere că ați fost premiați de multe ori. Am văzut, spre exemplu, ați primit un premiu al colegilor asistenților sociali din Timișoara în 2014, apoi în 2015 ați fost premiați tot pe domeniul social la Gala Oamenilor pentru Oameni și în același timp și în 2016 la aceeași gală Oameni pentru Oameni, tot în 2016 ați primit și premiul întâi la Gala Națională a Voluntarilor. Deci se pare că aveți oameni acolo dedicați care se implică. Din nou, anul acesta ați primit premiul întâi la Gala Societății Civile, tot așa, secțiunea Voluntarul Anului. Deci aveți...
Da,
și aceasta este doar așa, ceva succint reținut de mine.
N-am specificat că, mă rog, n-am pus pe site că în iunie Colegiul Național a Sensului Social din România a luat locul întâi anul acesta.
Foarte frumos.
Deci toți asistenții sociali
este
din România
bine.
Au fost votați. Dacă știți că ați votat pentru asistenții sociali anului, am avut 900 și ceva de voturi. Au fost foarte... N-am timp să arăt după voturi, dar oamenii au văzut că...
Într-un fel sau altul, ceea ce am...
Că facem treabă bună și atunci n-au
da,
votat.
Ceea ce am numit eu aici, iată, și de mai multe ori ați fost votați ca și voluntari care se implică în societatea civilă, lucrul acesta vorbește despre seriozitatea cu care vă faceți munca. Eu nu mi-am propus să ridic niciodată când invit o asociație sau reprezentanții unei asociații la microfon în cadrul emisiunii Nu Ești Singur, nu-mi propun să lăudăm persoanele ori, mă rog, ceea ce se întâmplă acolo, ci să aducem în atenția oamenilor că da, se întâmplă și lucruri bune.
Se întâmplă.
În România se întâmplă lucruri bune, că tot
și de-aia societatea motivează și premiază oamenii care fac ceva. Alții ne nominalizează pe noi, nu mergem noi după premii, noi ne trezim doar cu surprizele. Că
avem un apel. Preluăm acest apel, apoi revenim la discuția noastră. Doar ceva mai vreau să spun. Sunt româncă și mă bucur că trăiesc în România, pentru că avem în România foarte multe lucruri frumoase, iar părerea mea despre țara mea este una bună.
Este mult de lucru.
Și este mult de lucru, evident, așa că toți cei care vor să lucreze își găsesc să facă lucruri bune. Așa cum spuneam, avem un apel. Alo!
Bună dimineața, Danuța, bună dimineața, Găbiță, mă bucur că v-am salutat la concert, în primul rând pe Gabi și pe Dana. Era cam ocupată cu telefonul și n-am vrut să o deranjez, dar mă bucur din suflet că am văzut de departe.
Cu cine vorbesc? Încerc să recunosc vocea.
Am mai vorbit cu dumneavoastră atunci în legătură cu copilul meu de 35 de ani, care nu dorește să-și cunoască tatăl. Acum două săptămâni, cred, într-o miercuri era.
Aha, ok. Da, gata, mi-am adus aminte.
Da. Și doresc și eu, bărbatul meu nu vrea să se căsătorească cu mine după 20 de ani de relație, ca să pot să fac și o legământul cu Dumnezeu, pentru că asta este condiția primordială a acestei proceduri și nu vrea să se căsătorească cu mine. Pentru că peste 18 săptămâni se va termina perioada de pregătire.
Dar cum vă putem ajuta noi în cadrul emisiunii? Nu ești singur. Nu este emisiune de consilieră.
Da, aș vrea și să lucrez undeva la dumneavoastră, undeva la Gabi, undeva, ca să părăsesc această localitate, deci să nu mai fiu aici, ca să nu mai fie un impediment pentru el.
Am înțeles, aș vrea să vă concentrați, atenția, sperăm noi că ați înțeles, noi vorbim aici de voluntariat, de activități făcute în mod gratuit pentru semenii noștri.
Dar poate, prin cunoștințele dumneavoastră și prin prieteni, prin...
Am înțeles ceea ce ne spuneți. Ok, vă rugăm să lăsați telefonul colegului nostru în regia de emisie.
Da.
Bine, la revedere. Încercăm să păstrăm specificul acestei emisiuni, nu ne depărtăm de subiectul pe care ni l-am propus. Avem o emisiune care se numește Zâmbetul din cutie. Dacă o cutie poate să aducă un zâmbet sau dacă un zâmbet se găsește într-o cutie.
Unul din proiectele pe care...
Vom vedea de ce ne jucăm cu aceste cuvinte. Aș vrea să vorbim, după ce am trecut în revistă, câteva dintre premiile pe care le-ați primit sau de care v-ați bucurat în mediul social românesc, să vorbim despre proiecte pe care le-ați desfășurat de-a lungul timpului și care v-au adus în postura de a fi premiați.
Păi am început cu proiectul O șansă caldă. Este un proiect care îl facem de 6 ani și jumătate.
Și nu v-ați plictisit?
Nu.
În ce consta acest proiect?
Hrană, asistență medicală și... sprijin material, haine și așa mai departe pentru persoane fără adăpost, copii, tineri, bătrâni care nu unde.
Cred că iarna aveți mai mult de lucru.
Tot timpul.
Decât vara?
Vara, da, se topesc, știi, să-i... Deci, și iarna, într-adevăr, pentru că este frig, au nevoie de pături, de haine, da, alimente și hrană mai consistentă. Iarna, vara dăm hrană rece și iarna dăm... mâncare, mă rog, tot timpul de mâncare caldă, dar mai consistentă puțin, cu mai multe calorii și grăsimi. Uh-huh. După aceea avem Zâmbetul din cutie, ieri am avut un concert umanitar, peste 400 de copii din centre de plasament au fost prezenți.
Vorbim imediat despre Zâmbetul din cutie.
Mai
alte
avem
proiecte?
Rechise pentru viitorul tău, unde oferim rechise pentru copii la început de an școlar. Centrul social din Bilciurești, un centru pentru copii care în fiecare zi crește, din multe puncte de vedere, și a experiențelor celor care vor să ajute, dar și a copilor care își desfășoară activitatea acolo. Avem proiectul Tabla din viața ta, unde încercăm pe copii care nu au fost niciodată la mare sau la munte să-i ducem să schimbe puțin mediul de viață. Consiliere pentru părinții al căror copiii se află în dificultate. Și mai multe detalii pe Facebook sau pe Asociația Șansă de Pământ.
Aveți foarte multe activități. Mi-a luat ceva timp ca să descifrez tot site-ul. Multe activități, se vorbește mult despre voi în presă. Da, merită ca cei care ne urmăresc și au acces la internet să poată să deschidă pagina Asociația Șansa Ta și să vadă mai multe acolo. Voluntari aveți suficienți în momentul de față, să înțeleg.
Avem suficienți, dar ne trebuie specialiștii ca voluntari. Voluntari avem elevii, studenți, Dar oameni care se pricep pe domeniu...
Este un moment în care te oprești și nu mai vrei voluntari?
Nu.
Pentru că ai spus că ai suficient.
Voluntarii este ca un labirint. Niciodată nu o să ai toți voluntarii la un loc. În funcție de evenimente, în funcție de nevoile lor care sunt, dacă sunt la școală, dacă examen, tot timpul, dar Dumnezeu are grijă ca să completeze oarecum atunci când avem evenimente să nu lipsească oameni. Că fără ei nu putem să facem. Ei sunt o bază a societății și experiențele lor de viață și ceea ce capătă atunci îi ajută și pe noi.
Câte
și
persoane
pe
sunt angajate? Care să aibă o obligație reală?
Asociația nu are angajați. Are decât un administrator care se află la Centrul Social din Bilcinești și un asistent social care să facă față la peste 300 de copii care...
Cu alte cuvinte, ne spui că asociația Șansa Ta funcționează și a obținut aceste rezultate și premierii.
Primul care voluntariat, da.
Datorită muncii de voluntariat. Foarte interesant. Avem un alt apel telefonic, sperăm să fie pe subiectul nostru. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, cu cine vorbim?
Mă numesc Adrian.
Da.
Și voiam să menționez faptul că în legătură cu emisiunea dumneavoastră, din ce am înțeles, din ce am ascultat până în prezent, este vorba de persoane care suferă de un anumit grad de handicap. Și
sau care sunt marginalizate social. Da?
Poftim?
Sau
da.
Care sunt marginalizate social?
Exact, da. Și asta. Deci, pe lângă gradul de handicap, sunt persoane care sunt și marginalizate. La asta voiam să mă refer. Fiindcă spuneați mai devreme că sunteți mândră, că sunteți română, vreau să vă spun, româncă, vreau să vă spun că alte persoane nu sunt mândre, că sunt
așa
români.
Este.
Da, și exact ăsta este și cazul meu și de asta vreau să vă spun exact din cauza asta, că prin politica sa, guvernul român încearcă să mă marginalizeze și să mă transforme într-un handicapat. Deci cam asta este politica guvernului pe care o ducem prezent.
Să înțeleg că aveți o dizabilitate? Aveți o dizabilitate? Sau?
Dizabilitate din punct de vedere social. Adică în România ați văzut că se vehiculează tot felul de teorii privind dezvoltarea României, ritmul accelerat de dezvoltare al industriei și așa mai departe, dar lumea pleacă din România și își caută
să... Unii pleacă din România, da.
Mulți, foarte mulți, mai ales cei capabili, în primul rând. Și de asta în România ați văzut că suntem cam pe ultimele locuri la multe...
Dar suntem pe primele locuri la alte lucruri. Da,
primele locuri la sărăcie și la handicap, că de asta voiam să vă spun de emisiunea noastră. În străinătate, de exemplu, știu că și acolo există programe sociale și așa mai
și
departe.
Și acolo sunt și probleme.
Da, bineînțeles, dar nu, ca la noi. Ca asta vreau să vă spun. Deci la noi se creează probleme exact din punctul ăsta de vedere. Chiar și din punct de vedere social. Eu vă spun un lucru clar cu care mă confrunt. Deci am o grămadă de procese în instanță. Ați văzut că recent acum a ieșit și lumea în stradă să demonstreze împotriva modificărilor legislative de care chiar și Statele Unite se plâng. Adică sunt lucruri evidente care se văd, știți? Și de asta v-am spus că se încearcă marginalizarea mea în primul rând pentru că am observat aceste lucruri. Și eu mă lupt cu justiția, înțelegeți? Eu sunt unul din cei care se luptă cu justiția, dar nu în stradă să mă duc să țip, cum fac alții, ci pe căi legale. Adică luptând în justiție, unde observ o grămadă de magistrați și de procurori care încalcă legea. Deci sunt delicvenți care nu sunt descoperiți, practic. Știți? Și de aceea se încearcă și marginalizarea inspecției judiciare, a CSM-ului, Consiliul Superior al Magistraturii, și așa mai departe. Adică pe linie legislativă, până la urmă, se încearcă handicapul social. Înțelegeți ce vreau să vă spun?
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră. Așa este. Sunt oameni destul de loviți în România, însă eu continui să spun că trebuie să văd partea bună a lucrurilor. România este o țară frumoasă. Oamenii nu sunt reci la suflet, sau cel puțin eu nu-i văd așa. Gabi este aici prezent lângă mine și poate să confirme sau să infirme. Este mult de lucru, dar și în alte țări este mult de lucru. aș avea o întrebare pentru invitatul meu, care își petrece foarte mult timp lângă persoanele marginalizate social și continuând, de fapt, cele arătate de ascultătorul nostru. Cum trebuie să ne raportăm la toate aceste nenorociri? Cum trebuie să le vedem? Merită să plecăm din România?
Da, este o întrebare destul de provocatoare, având în vedere exodul care, mă rog, sunt foarte mulți tineri care pleacă,
da,
și oameni care pleacă din afara țării pentru un trai mai bun. Acum depinde de fiecare dintre noi cum îți crezi traiul și viața. Și în străinătate au problemele lor, dar la un alt nivel, pentru că au bani și își permite să-și creeze problemele, iar noi, în sărăcia
mai
noastră...
Mai complicate.
Exact, sunt probleme mult mai simple.
Care pot fi rezolvate cu implicarea noastră.
Da, sau cu bani din Occident putem rezolva probleme din România. Noi cu banii români putem să rezolvăm probleme din Occident.
Cu banii noștri nu putem rezolva probleme din Occident, spui, dar invers se poate.
Da. Și atunci, de exemplu, făceam așa o legătură pentru centrul nostru social, când cineva din Germania care a cumpărat pentru copii din România un centru social pentru copii, tocmai de aceea să dea șansa copiilor din România să prevină abandonul școlar, marginalizarea, cerșetoria și așa mai departe, în care noi să-i învățăm să educăm. Este doar o părticică, o picătură într-un ocean. Depinde de fiecare dintre noi. Noi trebuie, acolo unde locuim, să ne desfășurăm activitatea, să muncim cu noi, să creăm medii în care să ne putem dezvolta. Adică dacă ai ști o meserie, încearcă să ajut pe alții să facă ceva sau nu știu.
Ascultătorul nostru spunea, și putea să-i dea dreptate, că societatea civilă nu îl lasă să...
Într-adevăr, și legile și guvernul, mă rog, legile nu sunt suficiente de bine pus la punct și tot timpul e nevoie de schimbare în bine, pentru că de câte ori apar probleme, aceste nu sunt corelate cu legile și așa mai departe. Exact ca în medicină. Sunt atâtea boli încât noi nu putem să facem față toate bolile. Descoperim tratamente noi, așa sunt și în social. Trebuie să găsim soluții tot timpul.
De ce n-ai plecat din România? Puteai să pleci?
Am fost plecat.
Ai avut ocazia?
Da, am fost plecat.
Și
când eram rebel, mai tânăr așa, și am văzut cum e acolo, dar n-am rezistat. Adică nu sunt... Ori emoțional am rezistat, ori sufletește, ori...
Ai spus că din mai rebel, adică acum n-ai mai pleca, de ce n-ai mai pleca?
Plec, mă duc cu flori și stele în concerte, mă duc cu treburi...
Bine, pleci cu treabă și te întorci în România.
Exact.
De ce nu ai pleca într-o altă țară care ți-ar oferi condiții mai civilizate?
M-am obișnuit cu gropile de pe stradă, cu sărăcia noastră, cu oamenii care să le zâmbesc, să le mulțumesc. Nu sunt omul care să stau să aleg după averi, bogății și mai departe. Nu știu, un trai ți-l faci și tu acasă sau în mediul. Faptul că copilul îți mulțumește și îi duci mâncare și îl înveți să meargă la școală și mai departe, este cea mai bogăție umană.
Cea mai mare bogăție.
Cea mai mare bogăție, da, umană, da, sufletește și emoțional pe care poți să o oferi cu... Faptul că l-așezi pe cineva ca să mai plece din țară, cum sunt copiii noștri și așa mai departe.
Deci ai gustat din fericire aici la tine acasă.
Și am gustat și din străinătate. Mi-aduc aminte când am fost în Spania, am muncit o zi la mandarine. O zi întreagă. Dar roa aceea, n-a spus niciodată să mănânci mandarine culese din copac, de pe alt pământ, și mă simțeam așa ca un sclav, știi? Care munceam și venea un om îmbrăcat în alt cu un baston, se plimba printre noi. E cam filmele acelea, știi? Și sunt foarte mulți oameni care lucrează în străinătate și cu banii nu reușesc decât să plătească chiria și să trăiască atât, nu să-și permită alte lucruri, cine știe ce. Majoritatea. Unii care știu să se descurce mai bine și să obișnuiesc. Trebuie să ai o legătură și în sănătate, o familie sau ceva care să te ajute să crești.
Da. Dumnezeu ne-a așezat pe,
fiecare
pe pământul
cum e,
acesta,
exact,
în spațiu românesc, și probabil că avem treabă de făcut aici. Și dacă tot vorbim de treabă, vorbeam despre proiectele asociației Șansa Ta. Ne-ai menționat câteva proiecte și aș vrea să trecem un pic mai departe și să vorbim despre cazuri care te-au marcat. Acum, de-a lungul vieții și de când te implici în această asociație, dar și înainte, față de experiența ta de viață, nu una tocmai ușoară, roz și crescut în puf, probabil că, fiind obișnuit, nu ai mai fi impresionat. Sau ești în continuare impresionat?
Dacă nu mai ești impresionat, nu mai existi. Adică nu devii imun. Dacă devii imun, înseamnă că nu mai pui suflet. Avem foarte multe cazuri și pe fiecare om care ne iese în cale, îl respectăm. Îi respectăm dorința lui și încercăm să-i ajutăm. nu facem discriminare cu nimeni. La toată lumea le zâmbim, la toată lumea le mulțumim, la toată lumea le spunem o vorbă bună, la toată lumea încercăm să găsim soluții, să-i conectăm cu oamenii care pot să ne ajute dacă noi nu putem să facem față, cerem ajutor celor din jurul nostru. Că de asta este o asociație, da? Uh-huh. Să ne asociem și să ne unim pentru a face bine. Un caz impresionat m-a marcat atunci când am descoperit o familie cu 4 copii, ale căror tată nu mai avea picioare. A avut un accident de tren în adolescență și totuși a muncit, s-a căsătorit, a făcut 4 copii și i-a crescut așa, nu i-a dat la cămin, i-a crescut cu teme de Dumnezeu. Și în situații dificile am încercat să-i ajutăm, să mai plătim lumina sau să le găsim un loc de muncă, sau să găsim cărucioar pentru el, că avea un cărucior foarte rupt, omul fiind mai plinut. Și faptul că le mulțumesc și că îi ofer lucruri mărunte ale vieții, îi dai speranță și motivație să meargă înainte, să se discute și el pe cum propriu.
Ce atitudine avea persoana pe care ai întâlnit-o, aceasta despre care ai vorbit? O persoană cu disabilitate.
Să vă spun un lucru. Am primit, de exemplu, niște lucruri din Anglia și erau foarte, foarte mari. Și mă gândeam, cui se dau aceste lucruri? Că noi nu prea avem foarte, foarte mari oameni. XXXXL. Și zic, m-am gândit la familia Chitucea, alăcătată, n-are picioare și foarte mare. Și am dus niște lucruri frumoase, tricou și lucruri pe care, zicea, nu mai aveam așa ceva, că greu se găsesc în România lucruri pentru mine. Probabil în Occident oamenii sunt mai plinuți, că își permit, sunt mai mari. La noi, nu. Și atunci a fost un lucru foarte important să le oferim, să oferim acest lucru. Mulțumirea și bucuria acelui om pe chipul lui și pe fața lui, nici nu există în dicționar cuvinte de mulțumire și de exprimare. Îl motivează să meargă înainte, să ai grijă de familie. E important ca cineva să stea de vorbă cu tine, să te asculte, știi, să-l asculți.
Spune-mi, te rog, în ce sens te-ai îmbogățit întâlnindu-l pe acest om? În ce sens te-ai îmbogățit tu? Ce ai învățat de la un om de genul acesta, limitat din punct de vedere fizic, cu o suferință care nu va putea fi ștearsă niciodată, dar care se implică alături de copiii săi, se îngrijește de ei din puținul pe care îl are și este și optimist?
Voința lui. Voința și puterea lui de a lupta cu viața. Câți cu oameni nu au mâini și picioare și pot munci și nu fac lucrul acesta? M-a impresionat lucrul ăsta. Și e foarte important pentru că și-a păstrat copiii și atunci când își păstrează copiii, este un model de viață și pentru cei din jurul nostru. Este un exemplu de viață pentru noi toți. Pentru că persoane cu disabilități pot face multe lucruri și local. Noi mai dăm materiale să lucreze pentru șansa ta și ne ajută. Și să vedeți ce lucruri bune iese din mâine lui. Deci fiecare arunca.
Deci face și voluntariat.
Da.
În ciuda dizabilității.
Da.
Alte cazuri care v-au impresionat?
Avem o familie cu 10 copii, a cărui tată are grijă de cât de ei, mama a fost arestată și m-a impresionat faptul că tatăl are grijă de cei 10 copii și nu e de la cămin.
Putea să-i dea la cămin.
Putea. Și poteța copilului a venit la noi și la ei și a zis că dacă sunt la șansa ta sau să monitorizează un ONG, nu i-a luat pe copii. Copiii nu sunt abuzați. Dar sunt foarte simpli și trăiesc. Am mai avut cazul acesta prezentat. Și faptul că...
Ce vârstă au copiii?
De la 2 ani până la 11 ani maxim.
Oh, sunt micuți.
Da, anul și copilul.
Și cresc...
Și cresc într-o cămăruță mică toți copiii.
Și tata lucrează?
Nu lucrează, că trebuie să stea cu copiii.
Trebuie să stea cu copiii.
Noi l-am plătit cât am reușit întreținerea și mă ajutăm cu alimente. M-au nevoie de multe. Dar vreau să zic că există familii, atâta bucurie există în casa aceea, în simplitatea lor. Acolo să veniți să-i ajutați, să stați de vorbă cu ei, că te umpli sufletește, te vindește toate bolile atunci când investești în oameni.
Te vindești tu.
Copiii sunt sănătoși, frumoși și fericiți. Cum se poate ca acești copii să aibă aceste șanse când alții au tot ce trebuie și unii mai sunt bolnavi? Sau unii...
Știi, mi-aduc aminte, Gabi, acum de povestea unui om care a înființat un centru pentru persoanele cu handicap. El nefiind persoană cu dizabilitate și neavând experiența aceasta în familia proprie. Însă îmi povestea că tatăl lor îi lua atunci când erau mici pe toți copiii. Mama pregătea pachete și tata pleca cu ei la familiile care aveau nevoie. Adică ar fi putut foarte simplu ca adult să se ducă, să ducă pachete la familie și gata.
E foarte important că și
implica copiii. Implica pe copii.
Extraordinar, da. Te maturizează, da. Asta.
Și îi ducea pe copii acolo unde era mai, apropo de maturizare, cazuri foarte grave. Când părinții de astăzi ar spune, ochii copilului meu de 5 ani, nu trebuie să vadă așa ceva. Adică să-l ferim momentan, să nu fie șocat.
Nu e bine.
Însă tatăl pleca cu ei acolo și apoi se rugau împreună și îi susțineau moral pe cei la care mergeau. Și în același timp, după ce plecau de acolo, continuau dialogul despre binefacere, despre este necesar să fim prezenți aici. Iar domnul respectiv, acum un om implicat în viața celor cu dizabilitate, și aducea cu plăcere aminte de momentele cu tata, când mergeam cu noi, cu tata, la ceilalți oameni. Da, adică mă gândesc, în timp ce tu povesteai despre această familie cu 10 copilași, mă gândesc că oricare dintre noi, familiile noastre, că avem 2 copii, 1 copil, 3 copii, că mai rar se mai găsesc cu 4 copii, să mergem, uite așa, odată, într-o zi, să faci un pachet și să mergi la ei. Adevărul e că un pachet de orez pe care le-ai duce și costă foarte puțin pentru tine, pentru a reprezintă
contează, faci o oală pentru o zi, două, sigur.
Da, mâncarea pentru acești copilași.
Și faptul e important că merg la școală. Le-am dat rechizite. Am încercat să mai împlăcăm cu ce am avut și noi. Mm-hmm. Și merg la școală. Asta e un lucru important. Educația te scapă de sărăcie.
Așa este. Alte cazuri? Mai împărtășește-ne din ceea ce voi ați trăit.
Alte cazuri, da. Mi-aduc aminte, nu știu dacă am spus în emisiunea asta, eu am stat la un centru de copii. Și un coleg de-al meu...
O parte din viața ta ți-ai petrecut-o, da, într-un centru de copii, exact, pentru că ai rămas fără părinți.
Și colegul meu care a locuit cu mine în cameră are 3 copii. Și am descoperit povestea că trăia într-un ghetou.
L-ai redescoperit după ani de zile?
Da. Și împreună, acum 2 ani, i-am construit o cameră cu voluntarii. Uh-huh. Și copiii de la școală îi spunea copiii din ghetou copilor lui. Și am zis, pentru el trebuie să fac ceva. Și atunci colegul meu acum are o cămăruță și are 3 copii și acum stau și ei, nu mai stau în ghetou. Asta m-a impresionat foarte mult, că am putut să-mi ajut un coleg care a fost cu
mine. Cum a fost reîntâlnirea cu el?
Emoționant. Nici nu aveai să crede. Un coleg de la mine la centru mi-a construit o cameră. Nu se poate așa ceva. Și a fost un reportaj și pe antena Antena 1. Și acum copiii nu mai sunt marginalizați, merg la școală și au și eu casă a lor.
Mm-hmm. Este o cameră. Și ceilalți copii nu, da, mai râd de ei.
Nu mai râd. Fac un sport și nu le vine să creadă că se poate ceva, că alți oameni pot să facă ceva. Soția lui nu știe, adică nu-i vine să creadă de ce acest om poate să facă ceva pentru noi, da.
De fapt, voluntarii voștri, toți oamenii sunt angreați în același deziderat, să-i ajutăm pe cei din jurul nostru.
Și atunci m-am bucurat foarte mult că am putut să fac ceva. Nu neapărat că a fost cu mine în genul, dar faptul că mi-a ieșit în care și stătea de vorbă cu mine așa. Și am zis, tu ce faci? Uite, stau într-un ghetou și asta de 10 ani. Copiii acolo s-au născut în ghetou. Într-un container vechi.
Ce au trecut iernile peste ei? Ce vârstă au copiii?
Acum au 10, 12... Parcă, da. Și 1-14.
Da. Niciodată nu vom ști, doar Dumnezeu știe.
Exact.
Și îi privește în fiecare zi și probabil că plânge pentru toți acești oameni amărâți care au ajuns la limita societății, unii din vină, alții fără vină, nici mai are importanță de ce sunt acolo. Important este că sunt acolo și dacă Dumnezeu nu a judecat, nici noi nu trebuie să facem lucrurile acestea.
Spunea cineva că săracii sunt pe pământ ca să pună pe bucați la probă sau să le dea de lucru, nu știu, să se implice. Nu știu dacă are vreo...
Spune-mi, Gabi, cu ce dificultăți vă confruntați voi?
Da, acum, ce să zic, depinde de proiect. Ne dorim foarte mult să avem o mașină, o bucătărie mobilă pentru persoane fără adăpost, pentru că ne este foarte greu să ducem mâncare, să îi ploaie și să le dai. Pentru centrul social de la Bilciurești avem 80 de copii acolo, ne-am dorit foarte mult să-l finalizăm. Avem nevoie de sprijin, de o firmă, de construcții ca să ne ajute să finalizăm acoperișul centrului, ca să ne putem desfășura activitatea acolo. În rest, de voluntari și de oameni specializați pe domenii de consiliere, de sprijin material pentru familie care avem în dificultate și orice sprijin care vine către Asociația Șansa Ta, către beneficiari, este foarte important. Orice, pentru că avem loc fiecăruia să le găsim.
Dar ai așa ceva, o preocupare numărul unu care te confrunți cu ea, te lovește când și când? Preocuparea ta sunt în general oamenii, înțeleg.
Da.
Și tot ceea ce ține de ei.
Da.
Sistemul din România, cum ți se pare?
Da. Tocmai am fost acum la, săptămâna trecută am fost la o întâlnire cu CSR-ul, mai multe ONG-uri, și se va discuta despre noua lege a ONG-urilor care de la anul se va modifica. Sponsorii nu mai pot oferi așa ușor bani decât la un anumit quantum. Știi, Dana, despre ce vorbim?
Da, dar ascultătorii noștri trebuie să afle.
Și legea, adică ONG-urile puternice sau ONG-urile care, adică dacă ai o sfătărie socială sau o brutărie la colțul de stradă și vrei să faci ceva pentru bine, o să fie mai greu, pentru că dacă ești într-un orașel micuț, nu mai poți să donezi așa ușor. Mă refer la companii. O să se meargă foarte mult de la ajutor de la oameni la oameni. Acum, ce poți să ne spui despre...
Lucrul acesta ar fi interesant. Eu zic că e și o parte bună a lui. Nu discutăm astăzi despre asta pentru că necesită o discuție lungă, pro și contra. Însă, o chestiune bună, o văd aici, faptul că încurajează persoana fizică, omul, să facă ceva pentru semenul lui.
Da, și 2% va scădea, pentru că va scădea și plafonul, am înțeles, pe partea legislativă. Acum s-a depus la guvern și la parlament niște...
Și rămâne de văzut.
Să vedem ce se poate întâmpla. Important că noi mergem înainte și o vorbă, un sfat, niciodată zice că pâinea și apa nu ne va lipsi. Nu trebuie să ne descurajăm.
Așa ne spune.
Exact.
Da. Așa aflăm din Biblie.
Exact. Și tot timpul, atunci când avem puțin, dăm puțin, când avem mult, dăm mult... Dar majoritatea cazurilor sociale sunt voluntarii noștri. Avem peste 300 de copii care îi ajutăm.
Aceasta vreau să întreb. Câți beneficiari aveți în vedere în Asociația Șansa Ta?
300 în dosarele sociale pe care avem. Avem dosare sociale, anchete socialelor, cu rapoarte de monitorizare și așa mai departe. În afară de persoane fără adăpost, care mai sunt 150-200 pe stradă, plus ocazional centrele de copii sau de bătrâni care, dacă primim un sprijin mai mare, să putem să le oferim și lor. O parte largă de beneficiari cu diferite probleme.
Și pentru care trebuie să asigurați lunar câte
hrană, îmbrăcăminte,
măcar,
exact,
hrană, îmbrăcăminte,
consiliere.
E o provocare. Simți această presiune? Sunt zile în care o simți asupra ta?
Nu.
De ce?
Este un stil de viață. Nu e o
chestie. Și nu te îngrijorezi astăzi, dimineața asta, când te-ai trezit, te gândeai, oare astăzi voi avea să dau de mâncare acestor copii?
Legat de problema asta, da, mă sună. Oamenii care mă sună și îmi spune, Gabi, le mai trebuie pâine, le mai trebuie, ai ceva alimente să ne dai, și atunci îi notez pe listă și îmi fac o bază de date și pe aceea să vedem cum putem să-i ajutăm. Când mai primim câte ceva, îi sunăm noi. Am rămas impresionat acum că o grădiniță dorește, cred că dă faliment și de-abia de un an s-au înființat și dorește să doneze niște paturi și dulăpioare. Și îți bucuresc că putem să dăm la familie niște paturi noi, de copii.
Ce frumos!
Da, un gest frumos. Adică lucruri mărunte pe care dă sens vieții, să știți.
Deci când ajunge nevoie, Dumnezeu trimite și...
Orice ajutor îi găsim sensul. Or, avem o bază de dată foarte mare și zic că și am o bază așa. Cine are nevoie de frigider, cine are nevoie de un aragaz. Și atunci noi notăm și cineva care vor să ne ajute, ne le spune. Da, avem. Niciodată nu refuzăm.
Gabi, mai avem doar 10 minute. Din păcate, timpul a trecut foarte repede. N-am ales nici să nu mai luăm pauza muzicală pentru că n-am mai fi avut timp. Aș vrea să te întreb, care este cea mai mare dorință ta?
Să avem în echipă mai mulți voluntari în care să putem să facem ceva pentru oameni mai mult și să facem o, nu știu, să facem o bază de date în care să putem să facem mai multe proiecte împreună.
Vrei și mai multe proiecte?
Nu, avem proiectele acestea, să le continuăm cu mai mulți voluntari și să le dăm viață mai mult, știți?
Și resurse,
și resurse
pe măsură.
Exact.
Spune-mi, din ceea ce ai observat tu, care sunt beneficiile sau ce se întâmplă cu omul care dă, care oferă de la el? Ce vezi că se întâmplă cu omul care dă?
Păi îl simt fericit și oarecum împlinit. Depinde ce oferă și ce dă. Și fiecare gest pe care oamenii îl oferă, atunci cred că îl fac din nimic. Mai mult în perioada sărbătorilor oamenii sunt mult mai deschiși, mult mai implicați. Oamenii consideră că de sărbători, atunci când oferă, se simt mai fericiți și este o cum datorie din partea lui de a face un bine. Și sper că tot anul să fie lucrul acesta în viața lor.
Și chiar și așa, când spui tu că este o datorie, ei se gândesc că este o datorie. Chiar și așa, bucuria o resimt.
Da, o resimt și o transmite celor care primesc din partea lui ceva.
Și acum, mergând către cei care primesc, către beneficiari, care e reacția lor?
E o reacție pozitivă. Încercăm să nu-i facem beneficiari să fie dependenți de serviciile sociale și de sprijin material.
Cum faceți treaba asta? Pentru că se creează, e o tendință să
este, dar
dependent șansă, de voi.
Le dăm șansa ca să nu mai devină tendință. Adică le dăm posibilitatea condiționată, adică noi te ajutăm, dar și tu să faci ceva pentru oameni, pentru societate, pentru tine, să faci curat în casă, să-ți mânzi copii la școală, să-ți pe lucrurile, pentru că unii sunt comozi, să mergi și să-ți faci acte. Adică noi ajutăm cu acte, dar și îndrumăm. Lucrurile astea îi ajută foarte mult. Să știți că este cel mai important pentru cazurile sociale care primesc un sfat, o vorbă și o încurajare. Fac cât 1000 de lucruri.
Cu alte cuvinte, oferiți întâi o undiță.
Da.
Bine, și pește, probabil, pentru început.
Da, da. Pentru că atunci când oamenii au o problemă, ne sună și ne spune, uite, avem o problemă, ce putem să facem? Și încercăm să rezolvăm, să trimitem conexiunile noastre la cei care știu să facă lucrurile acestea. Și asta este un gest de mulțumire din partea oamenilor. Să-ți spună, da, am rezolvat.
Ar mai fi multe de spus, dar dacă te-ai închipui peste 10 ani, cum ai vedea Asociația Ridică da, și Umblă? Nu ți-am spus această întrebare.
Asociația Ridică și Umblă?
Asociația Șansa Ta. Din reflex a spus Ridică-te și Umblă, pentru că este o altă asociație
și ridică care și se umblă, implică. Și Ridică-te și Umblă, dacă se vor ridica și vor umbla, vor ajunge departe. Iar la Șansa Ta, cum văd peste 10 ani? Oh, Doamne, ce întrebare provocatoare. Dumnezeu știe. Spre bine. Cred că spre bine. Cât mai mulți oameni să se implice și să schimbăm un pic. Să se întâmple ceva în România pentru persoana care se află în dificultate. Să avem cât mai puțini oameni săraci. Nu știu dacă se va putea întâmpla asta. Dar măcar să avem oameni săraci, dar care să știe ce să facă. Să lupte cu ei. Că sunt foarte mulți oameni săraci care nu-i ajută nimeni nici cu o vorbă. Doamne, cineva acolo să-ți spună ceva, câteva cuvinte. Îl încurajează pe omul ăla să meargă înainte. Să avem o lume a comunicării în mediul persoanelor care se află în dificultate. Contează foarte mult.
Nici măcar o vorbă.
Nici măcar o vorbă.
Aici m-am oprit eu gândindu-mă că, într-adevăr, lucrul acesta îl putem face oricare dintre noi cu minim efort.
Exact. Nici nu știu, vă dați seama cât puteți schimba lucrurile în bine. Nu vă dați seama. Sunt oameni care n-au găsit un loc de muncă. Și mergeți, mai căutați, duceți-vă încolo, mai căutați prin ziar, mai bateți pe la uși. Și unii au reușit să facă lucrul acesta. Faptul că i-am spus doar du-te. Ai nevoie de impuls. Oamenii din jur au nevoie de impuls. Și noi avem nevoie de impuls.
Voluntarii care lucrează cu voi de atât de mult timp, i-ați văzut schimbându-se?
Da.
Avem schimbă optica asupra vieții?
Avem copii de la 10 ani încolo în sus, până la 30-40 care ne ajută. Și copiii care au devenit adolescenți au devenit mai responsabili. Avem la buftea o sală de calculator pentru copii. Un adolescent care are 15 ani acum a zis vreau să am grijă de această sală, să ajut pe copii să învețe și așa mai departe. După ce a făcut 2 ani de voluntariat, a făcut o pauză de un an și după aceea a venit în forță iară. Nu obligăm pe nimeni, nu forțăm pe nimeni. Noi, voluntariatul se schimbă tot timpul. Se spune că cei care stau peste 6 luni au posibilitatea de a continua. Unii vin o lună, unii două, alții pleacă.
Adică dar chiar și luna în care vin, cred că rămâne în istoria vieților.
Da, devine o experiență.
Și
să prindă un beculeț mai târziu, își face efectul. Noi nu alergăm după ei, ei vin după noi. Să vă spun de ce? Pentru că noi mergem înainte. Și vă lucrul ăsta.
Voi continuați.
Exact.
Nu vă opriți.
Ăsta este secretul, să continuăm și să nu facem pe moment lucrul ăsta. Și atunci când continui, crești cu oamenii din jur și atunci poți să te implici. Și Dumnezeu este alături tot timpul de noi.
Aș vrea să te rog acum în finalul acestei emisiuni să te adresezi în primul rând persoanelor valide, persoanelor stabile din punct de vedere financiar, familial, sufletește, care în momentul acesta cu mici amănunte, ce nu deranjează teribil de mult, sunt oamenii liniștiți, să spun așa, și care ar putea fi dispuși să investească în ceilalți. Ce le-i spune acestora?
În primul rând, le mulțumesc acestor oameni care au posibilități și mă bucur pentru ei că au un cadru familiar foarte bun și să se bucure de tot ce au. Le doresc,
să profite.
Le doresc profit.
Și
pentru
să
că dacă au profit, dacă au profit, pot face bine. Eu așa le spun partenerilor și sponsorilor noștri care ne ajută chiar dacă ne dă o pâine sau două. Vă doresc profit ca să puteți să faceți bine în continuare. Că profitul te motivează să mergi înainte. Dar să știți că și de la sărac și de la oamenii simpli primim mai mult. Adică nu este o barieră. Ce să doresc? Să se implice foarte mult în voluntariat și în proiecte sociale. Că le va schimba viața, îi va motiva și îi va păstra acolo și în jobul lor. Și mă, să adopte un proiect de-al nostru. Atunci când te adopți, parcă știi că ai un sens în viață, știi că faci ceva și pentru cel din jurul tău. Pentru că dacă te duci la servicii și vii acasă, care e sensul vieții? Crești,
devine rutină.
Dormi, exact. Extinde-te și vezi că în jurul tău sunt oameni care au nevoie. Și atunci crești și tu sufletește, moral, financiar și spiritual, dar și oamenii din jurul tău. Îți faci așa un cerc al tău de prieteni sociali. Și te vindeci de boli. N-ai timp să te îmbolnăvești, să fii trist.
Înainte să adresăm cuvântul către, să ne îndreptăm atenția către cei suferinți, către cei marginalizați social, aș vrea să îmi spui ce impact a avut acest concert timp de maxim un minut.
Zâmbetul din cutie,
da.
Ieri, 27 noiembrie 2017.
Pentru că am vrut să-l păstrez la finalul emisiunii. Ați avut concert și anul acesta, an de an aveți concert.
A șasea ediție, prezentatoare a fost doamna Maia Morgenstern, care a jucat în filmul lui Iisus și un om deosebit, au fost 400 de copii din centre de plasament și au fost copii din școli care au cântat, au fost corul de copii Flor și Stele, Tenzi, foarte mulți adică Cristi Predună, care ne-au susținut. Și atâta bucurie și atâta mobilizare, au fost o școală a desenat pentru copii, pentru asociație, au desenat tablouri și au fost
cine
a avut să facă o donație și au putut la niște tablouri, nu s-au câștigat foarte mult, vreo 200-300 de lei, dar cu acești bani...
Ca gest.
Cu acești bănuți putem duce, de exemplu, 500 de cutii în Moldova, să plătim un transport.
Da. Unde s-a desfășurat acest
la concert? La Muzeul Național Țăranului Român. Au fost prezenți și de la Guvernul României, au fost prezenți oameni simpli, oameni care își doresc să facă o schimbare în societate, s-au jucat cu copii acolo, am avut cutia cu poze, copiii au făcut poze gratuite și au plecat cu amintiri frumoase și multe, multe activități au fost.
Care este nota pe care o dai acestui concert?
10.
Vei fi subiectiv?
Nu, direct. Trebuie să dai 10, că dacă nu dai 10, nu trece. Nu, a fost foarte frumos.
Ce au spus cei care au fost acolo?
A rămas impresionați, m-au felicitat. Probabil am fost prea obosit, dar a doua zi am reacționat și mi-am dat seama. Ce să zic, că este o mobilizare. Au fost peste 40 de voluntari, profesori, școli implicate. În Zâmbetul din cutie, anul acesta, 50 de școli, peste 10.000 de copii s-au implicat.
Când se termină proiectul acesta?
Până pe 15 decembrie.
Deci mai putem face și noi ceva?
Cu drag.
Spune-ne concret ce putem face.
Să iei o cutie de pantofi acasă, minimă, dacă e mai mare, și să pui rechizite igienico-sanitare.
Deci cel puțin o cutie de pantofi.
Da.
Poți să folosești una mai mare.
Da, după posibilități.
Și după dorința sufletului.
Cum se poate. Igienico-sanitare, haine, îmbrăcăminte, dulciuri, cărți, scripea pentru ce vârstă.
Trebuie să scrii
băiat.
Pe cutie pentru ce vârstă.
Exact,
da?
Ca să nu să fie sigilată și să ajungă la un copil, copii pentru copii și poate să ajungă acolo unde este nevoie.
Și dacă îți pui și numele pe ea, probabil că vei afla istoria.
Poți să-ți lași
adresa.
Unii își las scrisorile și cel care primește, ține, s-au întâmplat.
Să țină legătura
cu cel... Să le mulțumească. Exact. Și deja au un prieten care... Exact. Astea sunt momente emoționate, să-ți trimite un copil. Și mai ales că trimite la copii din satele din România. În fiecare an centralizăm listele copiilor, nu trimitem la Limereală. Și anul ăsta, deci 25 de comune din 16 județe ne-au trimis listele a copiilor săraci de acolo. Pe baza listelor ne pregătim cadouri și caravana Zâmbetul din Cutie după 10 decembrie va pleca în țară. Mai avem nevoie de mașini, dacă ne ajută cineva, de transport, că nu prea avem cu ce să transportăm.
Uh-huh.
Încă două dube și se va rezolva și acest lucru. Vă mulțumim.
Aseară vorbeam cu fiul meu, care are 8 ani acum.
Să vă trăiască.
Mulțumesc.
Să facă și un pachetel, da?
Și exact aceasta vorbeam cu el. Și de mami, uite, trebuie să facem o cutie, sau dacă vrei mai multe cutii, și să le oferim. Și cui le oferim, mami? Păi, unor băieței de vârsta ta. Ce zici? În care putem să punem lucruri care îți plac ție la vârsta aceasta.
Și bune, ca să pui.
Întotdeauna bune, exact. Mulțumesc pentru sublinierea aceasta și părerea mea. Trebuie să fim corecți. Ce ne place nouă să primim, aceea știu. Trebuie să
unii
oferim.
Unii mai pun în cutii și lucruri care
sunt bune de aruncat.
Trebuie să fim deschiși, dar și nu este. Nu putem să punem gunoaie. O fi gunoi cuiva, comoara al cuiva, dar să fie, să fie ceva care se poate folosi. Că e păcat și de Dumnezeu, dar și cel care primește. După ce că e sărac, mai dă și niște lucruri simple.
Obișnuiam să fac lucrul acesta într-un sat de lângă București, acolo unde noi ne-am construit o casă. La sfârșit de an să facem punguțe. Uite că nu le puneam în cutii, puneam în punguțe și mergeam cu tati. Mergea cu băiețelul, mergeau amândoi și ofereau copilașilor.
Puteți vorbi cu primăria locală, primăria are o bază de atâta copilor care se află în dificultate. Și,
sunt foarte mulți copilași.
Prea mulți. În România este o sărăcie lucie, spunea un profesor universitar.
Dar și noi ceilalți putem face și să compensăm foarte
mult. Dar să știți că și, sunt și școli simple care au copii sărași, dar sunt, dintre ei mai sunt și copii care își permit boieri, le zic eu.
Deci, cu alte cuvinte, avem de treabă în România, putem face
lucrul acesta. Nu plecați din România.
Adică, nu plecăm din România. Eu nu plec din România, mie îmi place România. Pot să vizitez, am vizitat, dar mă întorc tot la mine acasă, gândesc ca o româncă.
Poți să lucrezi o perioadă acolo, să vii să-ți construiești o casă aici, să-ți faci un business și să poți să te descurci și să trăiești.
Și să donezi.
Pentru șansa ta.
Pentru șansa ta.
Sau pentru cauză nobilă.
Ești fantastic, Gabi. Tot aici ajungi. Te rog un mesaj pentru cei care sunt la limita societății, defavorizați, cu suferințe. Astăzi plâng, se simt singuri, dar au deschis radioul și au urmărit emisiunea noastră.
Nu vă descurajați, mergeți înainte, pentru că Dumnezeu vă iubește și tot timpul există soluții în lumea aceasta. Atunci când vi se închide o ușă, se va deschide o fereastră. Vă spun din propria experiență, mergeți înainte și cereți ajutor oamenilor care pot să vă ajute.
Mulțumesc frumos, mulțumesc și pentru deschiderea ta. A fost alături de noi Gabriel Ciubotaru, în calitate de președinte al Asociației Șansa Ta. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, te aștept și cu altă ocazie, Gabi.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Dragii mei, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit cu atenție. Dana Bordeanu și Laurențiu Bugan vă doresc numai bine pe săptămâna viitoare.